halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabtiga bisha September 15 sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed ama xiisadda siyaasadeed ee galmudug oo cirka isku shareertay iyo xildhibaano iska soo horjeeda oo maanta ku kulmay cadaado oo sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo kuwa kale oo ku kulmay dhuusam reebna ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa.
Markii dooddii bilaabatay oo la dooday, xildhibaanadu waxay codsadeen inaan cod geliyo, waxaana soo xaadirtay 47 xildhibaan ayaa soo xaadirtay cod. Markaan geliyana xildhibaanadii gacanta u taaga waxay noqdeen 47 xildhibaan ayay noqdeen oo xilka kala laabtay madaxweynihii galmudug Axmed Aale Geelle Xeef.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo saluugay ajendayaal la soo hordhigay kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan lagu soo darin khilaafka ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Anagu baarlamaankii baan u nahay shacabka annaga wakiilka inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday mise dowlad goboleedyada xuduuddooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay, taasna waxaan u baahnaa in si dhaba loo eego.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Maraykanka oo ka hadashay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kuna baaqday in xiisadda la qaboojiyo.
This tension threatens Somalia's hard-won progress.
Xiisadan waa mid halis gelinaysa guulaha aan sida sahlan lagu gaarin ee Soomaaliya. Aan ugu baaqaynaa tiri madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay u wada hadlaan si ijaabi ah sidii xiisadan meesha looga saari lahaa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii waa barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida microfoonka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Dowladda Rwanda ayaa maanta sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo ay ku jirto Victoire Ingabire oo ah hogaamiyaha mucaaradka. Madaxweyne Paul Kagame ayaa cafis u fidiyey Ingabire oo iyadu hogaamisa xisbiga FDU oo ah xisbi aan diiwaan gashanayn. Ingabire iyo maxaabiista kale ee la sii daayay ayaa waxaa loo xiray kadib markii lagu helay inay maleegayeen dil lala damacsanaa madaxweyne Kagame sanadkii 2015. Ingabire ayaa markii la sii daayay sheegtay in tallaabadan ay muujinayso rajo ku aadan furfurnaan dhinaca siyaasadda ah, waxayna madaxweyne Kagame ka codsatay inuu sii daayo maxaabiista kale ee siyaasadeed. Madaxweyne Kagame oo markii saddexaad sanadkan ku guuleystay xilka madaxtinimada ayaa lagu ammaanay dib u kabashada dhaqaalaha dalkaasi kadib xasuuqii ka dhacay dalkaasi sanadkii 1994, laakiin dadka dhaliila ayaa sheegaya inuu caburiyo saxaafadda iyo dadka ka soo horjeeda.
Paul Manafort oo madaxii hore ololaha doorashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday inuu la shaqeeyo golaha gaarka ee wada baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016. Wada shaqeyntan uu ogolaaday Manafort ayaa qeyb ka codsi heshiis oo ay wada gaadheen dacwadoogayaasha heer federaal, kuwaasi oo ogolaan doona inaan lagu qaadin dacwad la xidhiidha wadaxaajood siyaasadeed oo ka galay dalka Ukraine. Weli ma cadda macluumaadka gaarka ah ee ku aadan madaxweyne Donald Trump ee uu baarayaasha siin doono madaxii hore ee ololaha doorashadu, kaasi oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay kulan bishii Juun sanadkii 2016 ka dhacay daarta dheer ee Trump, kaasoo dhex maray saraakiisha ololaha doorashada Trump iyo garyaqaan Ruusha oo la tilmaamay inay haysay xog dhaawici kartay Hillary Clinton oo ah haweeneydii la tartamaysay Donald Trump oo markaasi ahaa murashaxa xisbiga Jamhuuriga.
Christopher Smith oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka dalkan Mareykanka, sidoo kalena ahaa xubin ama xubno dalka Itoobiya dhowaan booqday, ayaa sheegay in Itoobiya ay sameynayso horumar degdeg ah oo dhinaca dimuqraadiyadda ah, oo uu sheegay inuu horseedka yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Abiy Axmed. mudanahan ayaa ku tilmaamay Abi Ahmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ninkii ku habboonaa oo Itoobiya heshay waqtigii ku habboonaa. Master Smith ayaa aragtidan ku aadan safarkii uu dabayaaqadii bishii August ku tegay dalka Itoobiya la wadaagay mudanayaal ka tirsan Kongareeska. Smith ayaa ku amaanay Abi Ahmed sii deynta kumanaanka maxaabiista oo u xirnaa dhinaca siyaasadda, qaadista xaaladii degdeg ahayd ee dalkaasi ku jiray, iyo weliba isu soo dhowaanshaha Ethiopia iyo Eritrea.
Guddoomiyaha gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka Charlie Baker ayaa soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii 3 degmo oo ku yaala waqooyiga magaalada Boston uu ka dhacay qarax weyn oo ka dhashay kaalin shidaal. Baker ayaa jimcihii shalay arrintaasi shaaca ka qaaday. Waxa uu sheegay inaanu ku qanacsanayn sida shirkadda shidaalka ee lagu magacaabo Columbia Gas ay dhibaatadaasi u maareysay. Shirkadda kale ee shirkaddaasi Columbia Gas uu xafiiltanku ka dhexeeyo oo Eversource ayaa mas-uul looga dhigay wax ka qabashadii musiibadii dhacday. Shirkadda Columbia Gas ayaa hadal ay soo saartay Khamiistii, kaasoo musiibadii dhacday kaga hadlaysa ayaa waxay ku sheegtay inay ahayd dhacdo musiiba. Waxaa kaloo shirkaddu hadalkeeda ku sheegtay inay aad uga mahad celinayso samirka bulshada. Paris Bilow ayaa muujinaysa in cadaadi sare oo tuubooyinka dhexdooda ka jiray uu sababay qaraxan degdeg ah oo keenay in 60-80 guri uu dabqabsado. Wiil 18 jira oo lagu magacaabo Lionel Rondon ayaa ku dhintay, 25 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna galmudug. Waxaa maanta mar kale cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxda iyo xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ee bartamaha Soomaaliya. xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo ku kulmay cadaado ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf, iyadoo kuwo kale oo xaaf taageersan oo ku kulmay dhuusamareebna ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi. haddaba wariyaha v o ed ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixin oo arrintaasi kaga hadlayo halkaasi nooga soo diray.
kulan ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug degmada Cadaado ayay xilkii kaga qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, sida uu v o eda u sheegay Cali Gacal Casir, guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo kulanka shir guddoominayay. 47 xildhibaan ayaa ka fariisatay xilka qaadistii madaxweyne Xaaf, inkastoo 30 ka mida ay horay usoo gudbiyeen mooshin ka dhana madaxweynaha, hase ahaatee maanta ayaa xildhibaanada waxa ay ka doodeen mooshinkii laga keenay Xaaf, waxaana kolkii dambe cod gacantaaga xilka looga qaaday madaxweynaha galmudug.
30 xildhibaan ayaa waxay iisoo gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, oo ay leeyihiin ay eedeynayaan mooshinkii waa akhriyey sharci ahaantiisa, waa akhriyey, markaan akhriyana waan ka aqbalay, waan ka qabtay. kadibna baarlamaankii markii la furay waxaan geliyay dood, ayaan geliyey doodii markaan geliyey oo xildhibaanadii mooshinka keenay ay marka hore ka hadleen oo ay warbixiyeen sababaha iyo sida ay maaragtay ay arrinkan maaragtay u arkaan. markii doodii bilaabatay oo la dooday, xildhibaanadu waxay codsadeen inaan cod geliyo. maantana waxa baarlamaanka uu ahaa kal fadhigii 7-aad, fadhigii 8-aad ayuu ahaa, waxaana soo xaadirtay 47 xildhibaan ayaa soo xaadirtay. kabacdi markii dooda aan geliyey, xildhibaanadu waxay codsadeen in maaragtay cod loo qaado oo cod la geliyo. cod ayaan geliyey. cod markaan geliyana xildhibaanadii gacanta u taaga waxay noqdeen 47 xildhibaan ayay noqdeen oo xilka kala laabtay madaxweynaha madaxweynihii galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. sidaa darteed cid diidana ma lahayn, cid ka aamustayna ma lahayn. sidaas ayay ansax ku noqotay in madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uuna maanta wixii ka dambeeya aanu madaxweyne ahayn. sida sharciga iyo dastuurka uu qabanaa, xilka waxaa sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa sii haynaya intii laga soo dooranayay madaxweyne berri, iyo markii la gaarana waxaan dhisi doonaa guddigii waxaan dhisi doonaa doorashada oon lasoo xuli doonaa. كدبنا ماشاس وحاي ما دونت إن مركز لغو دورتو ملحوين عصب بريق داس أي مرة دونا هدي اللي رادو سدا يقول هذا وحتر إن حلبنا إيجانا قيب توت كسوغان دقمدا لوسامرب وحرمت قلم دوجا أي موشين كسوغ بين مدحوين كسيجينكي horay sidaad ula socotid xilibanana sidoo kale waxa ay kalsooni kala laabasho ku sameeyeen adiga oo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ah hadda cadaada iyana waxa ka socota mooshin xilka looga qaaday madaxweynaha galmudug arrimaha oo isdiidan dhamaantood ma loo arki karaa inay yihiin midi ku taag madaxdiina sare ee galmudugna aad hormud u tihiin
runtii waxaan isdhihi karnaa horta sharci ahaanta waxa ayaa la fiiriyaa sharciga waxa uu qabo haddii lagu dhaqmaynin mushkila weeye ragga oo meesha mooshinada keenaya oo la sheegayo in kula soo xiriirayaan runtii ma aha xildhibaano ma aha annaga mana aqoonsanin horena waa u sheegnay maxaa jira habkii wax qaybsiga iyo dastuurkii iyo dadkii deegaanka sida oo ahayba laguma dooran kumana aanay soo bixin marka sharci ma ahayn kuwa xildhibaano ma ahayn xildhibaanada galmudug oo markii horena madaxweynaha galmudug doortay madaxweyne ku-xigeenka doortay gudoomiyeyaasha baarlamaankana doortay kuwa ayaga ah ayaa maanta ka qaaday madaxweyne xeef kalsoonidii kala laabtay kuwaas ayaana sharci ah qolada kale sharci ma aha mana aqoonsanayn annaga oo horeba waa u diidnay oo waad ogtihiin hadda ma ahayn marka sidaas ayuuna kaa sharci ku ahayn kana uu sharci ku yahay
ugu dambeyntii halka siyaasadeed ee galmudug gudoomiye adiga oo eegaya dhinacyo badan muxuu noqon doonaa
halka galmudug meesha ugu fiican waxay tahay dadkii shala wax dhistay ee wax isku darsaday inay iyagu talada ay qaataan ay danahooda iyo waxa danta u ay waxay ku heshii karaan ay ku heshiiyaan danta ugu fiican taas waaye xaaladda ugu fiican sidaas waaye si aan maaragtay mashaakilaad iyo maaragtay waxna aanay u imaanin waxaa imaad doonta in markaas madaxweyne la doorto kabacdii muddada dhimanna markii la gaaro oo muddada ay dhammaato in maaragtay shacabka reer galmudug ay doortaan xildhibaano iyo madaxweyne ay doortaan.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusamareeb ayaa waxa ay gudbiyeen mooshin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo xildhibaanada ay ka keeneen madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey sida uu sheegayo xareed cali xareed oo xildhibaanada ka aqbalay mooshinka carabey laga keenay.
bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. maanta ay taariikhdu tahay 15-kii bishii sagaalaad 2018 waxaan ka gudoomay xildhibaano tiradooda gaarayso 97 qof. waxaan ka gudoomay codka kalsooni kala noqoshada mooshinka ah kaasoo ku wajahan madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi. sidaan halkan ku cad eedeymahaas ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka oo xambaarsan kutakrifal dastuurka iyo xeroosaadka intaba waxaan u sheegaynaa in uu maaragtay iska difaaco baarlamaankana. markaan eegnay qodobadan ku salaysan lagu soo eedeeyey sharciyadoodana ka gudoon ahaan iyo guddiga joogtadaba intaba waxaan isla garanay inay sharciyadiisa sax tahay sidaas awgeedna uu ku yahay sharci mooshinkaas lagana doonayo inuu madaxweyne ku-xigeenka iska difaaco. insha allahu tacaala waxaan idin soo sheegi doonaa kolleyga fadhiga Baritoole inuu doodiisana ay bilaabato insha allahu tacaala. mooshinkaasna waana qabanay waana sax.
13-kii bishan ayay ahayd markii xildhibaano ku shiray dhuusamareeb ay kalsoonidii kala laabteen. gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir ha yeeshee casir ayaa qaadacay xilka qaadistii la sheegay in ay xildhibaanada qaar ku sameeyeen. maqalka mooshinada xilka looga qaadayo madaxda galmudug ma ahan ugub ha yeeshee sanadkii hore ayaa xildhibaanada waxa ay xilka ka xayuubiyeen madaxweynaha galmudug ku-xigeenkiisa gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa waxaana xilligaa la wada joogay cadaado balse hadda labada qaybood waxa ay ku kala sugan yihiin dhuusamareeb iyo cadaado oo dhan walba uu ka wado olo-olihiisa ka dhanka ah midka kale. cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo.
dhinaca kale baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay kulankiisii ugu horreeyey ee kalfadhiga afraad ee dhowaan u furmay. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka hor akhriyey ajendayaasha horyaala kalfadhigan oo aan lagu soo darin xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka dhex xoogan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo ay v o da la hadashay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ajendayaashan. Xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
Kalfadhiga afraad ee baarlamaanka kulankiisii koowaad ayaa maanta xildhibaanadu isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka, waxaana shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. kulanka ayaa xildhibaanada loogu qaybiyey qaar ka mid a hindise sharciyeedyo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda oo baarlamaanka looga fadhiyo inay meel mariyaan. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu horreyn xildhibaanada u akhriyey hindise sharciyeedyada baarlamaanka hor yaalla ee laga doonayo mudanayaasha inta uu kalfadhigani socdo inay ka doodaan.
mudanayaal golaha waxaa hor yaalla howlo fara badan oo ay ka mid tahay hindise sharciyeedyo ay soo gudbisay xukuumadda oo kala maraya akhrimaha kala duwan, waxaana ka mid ah hindis sharciyeedka sugaya akhrinta koowaad, dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda, hindis sharciyeedka dembiyada jinsiga, hindis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka, hindis sharciyeedka dib u eegista xafiiska antidhowrka guud, hindis sharciyeedka lagu dhisayo hay-adda dadka naafada ah, iyo xisaab xirka 2017-ka. hindis sharciyeeda akhrinta labaad maraya, hindis sharciyeedka statistikada ama tirakoobka, hindis sharciyeedka waxbarashada gaarka ah, hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada, hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda, hindis sharciyeedka maaraynta betroolka, dib u eegista xeerka saxaafadda, hindis sharciyeedka mihnadayaasha caafimaadka, iyo hindis sharciyeedka shirkadaha. hindis sharciyeeda akhrinta saddexaad maraya, xabsinta ciidamada qalabka sida haddaba mudanayaal, waxaa is-xusuusin mudan in xukuumadda federaalka laga sugayo shuruuc iyo hay-ado mudnaanta koowaad u leh dhammaystirka qaab dhismeedka dowladda federaalka iyo gaarsiinta dalka doorashooyin xor ah qofkiiba hal cod sanadka 2021-ka.
dhinaca kale, kulanka baarlamaanka oo uu maanta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka oo qura ayaa markii uu soo gabagaboobay xildhibaan cabdirashiid maxamuud xidig waxa uu v o a u sheegay inuu saluugsan yahay ajendaha kulanka maanta ee baarlamaanka lagu daahfuray, waxaana uu xusay intaa beddelkeeda ay jireen arrimo ka muhiimsan oo loo baahnaa in iyaga mudnaanta la siiyo.
ajendaha maanta baarlamaanka la hor keenay, waxaan isleeyahay ajendayaal badan oo ka muhiimsan ayaa jira. haddii aan la yidhaahdana maanta maadaama uu furitaankii ah, dib baan u dhiganay inaanu soo hordhigno ajendaha dhabta ah ee xaaladda maanta dalku marayo. dalka Soomaaliya maanta wuxuu marayaa xilli adag, xaafad xaafad aynan maarata wada hadlaynin, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xidhiirkoodii waanu wanaagsanayn, shaqo la-aanta dhallinyaradu ay marayso meeshii ugu sarraysay iyadoo waddanka shaqo ay buuxdo oo shaqooyin fara badan oo dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ku filan ay yaallaan, in dhallinyaradii Soomaaliyeedna ay shaqo la-aan tahay, taasna aan u baahna in brioritiga koowaad ama mudnaanta koowaad la siiyo shaqo abuurka dhallinyarada oo shaqooyinka dalka ka jira in dhallinyarada gacantooda lagu soo celiyo. qodobka labaad waxa weeye in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, annagu baarlamaankii baanu nahay shacabka annaga wakiilka, inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday, mise dowlad goboleedyada xuduuddooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay, taasna waxaan u baahnaa si dhaba loo eego. marka waxaan isleeyahay ajendaha maanta baarlamaanka la soo hordhigay waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsanaa oo ay ahayd in maanta la keeno amniga dalka. waanu aragnaa xaaladdu siduu yahay.
ugu dambayntii, qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamaanka iyo howlaha culus ee hor yaalla.
Asalaamu calaykum, waa Xamse Sayid Xamse, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. runta maanta in muddo baarlamaanka uu xirnaay shaqooyin aad u farbadan ayaa meesha noo yaalay. Marka runta wasiirna waa ah laakiin xal waan waa marka waa muhiimad nabteena inaan meeshaan ka wada maana ka wada shaqeyno ee maxaa yiraahda hool shaqooyin badan oo anagaasi muddadan oo fasaxa lagu jiray. Marka waxaan rajaynayaa in maxaa yiraahda in xalwaanku ku adkeynaa in xalwaanada ka soo qayb galaan ka yimaada si hooshu noo yaana uu fudin lahayn.
Waxaan leeyahay kalfadhiga kan waxaan u aragnaa in insha Allah ay shaqeyn doonaan baarlamaanku muddo ka badan muddadii hore ay joogeen ay shaqeyn jireen waayo sababtoo ah waxaa yaala hindis sharci aad u fara badan oo dalku u baahan yahay in si dhab ah looga shaqeeyo lana asixiyo lana akhriyo lana darso. Marka waxaan leeyahay dhammaan meel kasta joogna ummada Soomaaliyeed waxay naga filaan waa wax wanaag iyo horaan loo soconaya.
Magacayga waa Xildhibaan Cabdullaah Sheekh Ismaaciil. Baarlamaankan waxaa yaala howlo badan oo dhinacyo badan taabanaya ayaa hool yaala. Waxaana ugu weyn shuruucda hanti dhowrka ku saabsan tan dastuurka ku saabsan midaan magacaydi maxaa la yiraahdaa amniga ku saabsan waa badiyihiin wax la tiri koobi karo maaha. Laakiin waxaa ugu sii daran midka sharciga nidaaminayo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhibaato badan ka taagan tahay.
Walaal kalfadhiga baarlamaanka howlo badanaa u yeela howlaha u yeela wax la soo koobi kara maaha. Waxa aad arkaysaa waa buugaagga waa hindisi sharciyeedi cusub oo dalka in loo sameeyo loo baahan yahay. Howlo aad iyo aad u miisaan culus oo ka duwan fadhiyadii hore ayaa u yeela jaaniska kaliya ee dadka shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waa midkan asaga.
Kalfadhiga afraad ee baarlamaanka ayaa 10kii bishan aynu ku jirno ee September waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu xildhibaanada u sheegay in howlo badan oo ay dawladdu ku tallaabsan lahayd ay waxa yiran yihiin hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamaanka hor yaallo, kuwaasa uu sheegay in iyagana looga fadhiyo inay kaalinta kaga aadan ka qaataan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada kuna baaqday in xiisadda la dejiyo. Safiirka dowladda Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa hadalkan ka sheegtay fadhi golaha amaanka qaramada midoobay oo Khamiistii lahaa oo fadhi uu galuhu warbixin ka dhageystay Michael Keaton ergeyay gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo golaha uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo weliba caqabadaha horyaalla Soomaaliya. Haddaba hadalka safiirka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay waxaa inoo haya oo warbixin ka diyaariyey wariyaheenna Maxamed Olad Xasan.
Haley waxay sheegtay in Soomaaliya ay marayso xilli kala cadaynaya waxa ay tahay iyo halka ay mustaqbal ahaan u jihaysan tahay. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad ay kaga badbaado burbur kale oo ku dhaca isla markaana ay ku soo ceshan karto xasiloonidii ka luntay.
This opportunity has not been without a price. The progress towards peace and stability we have seen over the last 10 years is due in large part to
waxay tiri fursadda ay maanta Soomaaliya haysato kuma iman bilaash. Horumarka dhinaca nabadda iyo deganaanshiyaha ee la gaaray 10kii sanadood ee la soo dhaafay in badan oo kamid ah waxay ku timid nafurnimada dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo kaalinta ay ka geysatay beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah. Tiri Haley waxay soo jeedisay talooyin ku aadan sida Soomaaliya ay kaga faa'iideysan karto fursadaha ay sheegtay inay haatan horyaalaan madaxdeeda.
For Somalia to capitalize on the opportunity of this moment, there must be progress in strengthening AMISOM's performance and accountability.
Waxay tiri Soomaaliya si ay uga faa'iideysato fursadan waa inay jiraan horumar laga sameeyo waxqabadka AMISOM oo isla xisaabtan u yimaada. Waa in dumarku ay kaalin macno leh ku yeeshaan. Waxaan ugu baaqaynaa bay tiri dhinacyada oo dhan inaanay u dulqaadan xadgudubyada dhinaca jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka oo dhinacyada oo dhanna ay meel uga soo wada jeestaan. Nikki Haley waxa ugu muhiimsan bay tiri talooyinka in qorshaha AMISOM ay ugu wareejinayso ammaanka ciidamada Soomaaliya uu noqdo mid si cilmiyeysan ku dhaca oo aan lagu degdegin.
And most importantly, progress towards transitioning security responsibility to the Somali security forces. This can only happen through a smart,
waxa ugu muhiimsan bay tiri helista horumar laga sameeyo amni ku wareejinta ciidamada Soomaaliya iyo yareynta tirada ciidamada AMISOM ka jooga Soomaaliya oo ku dhici kara un si aqli iyo mas'uuliyad u saaxiiba oo ka turjumaysa bay tiri xaaladda uu dalkaasi ku jiro. Hadalka Nikki Haley ayaa ku soo beegmay iyadoo beesha caalamka iyo dalalka dan ayaa arrimaha Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin kamir dhalinta qorshayaasha siyaasadeed ee horyaala Soomaaliya xilligan oo ay soo xoogaysanayaan khilaafaadyada ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
The United States is concerned about tensions between federal member states and the federal government of Somalia. This tension threatens Somalia's hard-won progress.
Waytir Mareykanku waxa uu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhexoogan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Xiisadan waa mid halis gelinaysa guulaha aan sida sahlan lagu gaarin ee Soomaaliya. Waxa xiisadda lagu bedeli karaa baytiri oo loo baahan yahay dareen dib u heshiisiineed. Waxaan ugu baaqaynaa baytiri madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay u wada hadlaan si ijaabi ah oo ay ka wada shaqeeyaan sidii xiisadan meesha looga saari lahaa.
We call upon the federal and state leadership to engage constructively and work to de-escalate these tensions.
Haley waxay sheegtay in beesha caalamku ay u baahan tahay inay aragto horumar laga sameeyo dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka oo gogol dhig u ah qabsoomidda doorasho qof iyo codkiis ah oo ka dhacda Soomaaliya 2022-ka. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay maanta haysato fursad taariikhi ah oo aan la dayici karin.
This is, in fact, a once-in-a-generation opportunity to improve and lift up the lives of all Somalis. The country's leadership and all parties in the region must see this opportunity.
And it is up to the security council to support this process with AMISOM and with the government of Somalia. And it is up to the security council to secure inclusion of Somalia and Somalia. And it is up to the security council to secure inclusion of Somalia and Somalia. But if we stay in Somalia, the city of Somalia is a great place and a great place to be able. Inkastoo caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni ay dhici karaan, laakiin haddii aan u midaysanaano baytiri sida ay nooga go'an tahay iyo ballanqaadyadeena ku aadan horumarka Soomaaliya, waxaan si daacad ah u aaminsanahay baytiri in aan kama dambaysta arki doono Soomaaliya barwaaqo ah oo shacabkeeda oo dhan nabad iyo deganaansho ay ku nool yihiin.
But if we stay unified in our commitment toward progress, I sincerely believe we will ultimately see a prosperous Somalia where all citizens can thrive in stability and freedom.
Wa tahay Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi ku eegayay hadalka dawladda Mareykanka oo ay kaga hadashay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan khilaafka ka dhex taagan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyadoo dawladda Mareykanka ay labada dhinac ugu baaqday in xiisadda la qaboojiyo. Wali VOA ayaa naga dhageysanaysan. Haatana warar dhinaca Soomaalida ku saabsan haddii aan sii ambaqaadno, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah oo ay ciidamadeedu ka fuliyeen meel ka mid a Soomaaliya ay ku dishay ugu yaraan 70 dagaalyahanan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya taageerta ee Faana ee fadhigeedu yahay Addis Ababa ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ciidamada Itoobiya u fuliyeen si ay u fashiliyaan sida hadalka ay u dhigeen weerar ay Al-Shabaab qorsheynaysa inay ku qaado guutada ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM. Warkan ayaa lagu sheegay in duqeyntan sidoo kale lagu burburiyey laba gaari oo hub ugu rarnaa kooxda Al-Shabaab. Idaacadda Faana ayaa soo xigatay taliyaha ciidamada cirka ee Itoobiya Jeneraal Yilma Merdasa oo sheegay in duqeyntan ay ahayd mid qorshaysnayd oo laga baaraandegay islamarkaana 100% ujeeddadii ay lahayd ay gaareen. Warkan laguma faahfaahin goobta iyo goorta uu weerarkan dhacay, mana jirto cid ka madax bannaan Itoobiya oo xaqiijinaysa. Itoobiya ayaa qayb ka ah dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka AMISOM waxayna ka howlgalaan qaybta saddexaad ee gobollada Bay iyo Bakool. Ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaan lagu aqoon baahinta weerarada ay geystaan ama ay kala kulmaan maleeshiyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya.
Wayahay haatan oo barnaamij xilligii barnaamijka marsada microfoonkan idin soo gudbin jirnay waxaa noo hayay wariyaha London Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cali Haaji Cabdinuur oo ah madaxa hay'adda gargaarka ee Haro ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. ku soo dhow barnaamijka Cali Haaji Cabdinuur.
Waan ku dhowahay, jazakallahu khayr.
waxaad ka qayb gashay shirweyne caalami ah oo deeq bixiyaal kasoo jeeda dalalka Islaamka ay London ku qabteen maalmihii la soo dhaafay. Bal marka hore shirkaas muxuu ku saabsanaa, yaasa ka soo qayb galay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaal Redwaan. Shirkan ayaan kasoo qayb galnay aniga iyo rag kaloo la socono ka nimid magaalada Minneapolis. Walaal, shirkan waa shir wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo ay kasoo qayb galeen ilaa 10 dowladood oo dadka caawiyo, dadka masaakiinta, una badan deeq bixiyaasha muslimiinta iyo dad kale oo ajnabi kale ah, Yurub ilaa Australia, Islaamka, dowladaha Islaamka oo dhan, Middle East, meel walba loogu yimid. Annagana waxaa sharaf noo ahayd in hay-adda hara lagu marti qaaday, anigana khaas ahaan anugu soo qayb galay martiqaad aan ka helay. Sidoo kale shirka runtii waxaa kasoo qayb galay marti aad iyo aad u sharaf badan ka kala yimid dowladaha muslimiinta, sidoo kale United Arab Emirates, Cabdicasiis Al-Ghureyd in la yiraahdo oo shirkadda ugu weyn ama moralka ugu weyn Emiraatka iskale, sidoo kale Islamic Development Bank ayaa ka mid ahayd wax kasoo qayb galay. Waxaa sidoo kale kasoo qayb galay mataqaana baashtarra ka socday Turkiya, beesha caalamka runtii inta dignified ahayd ugu badan way kasoo qayb galeen. Shirkii dhammaadkiisa waxaa marti sharaf ku ahaa shirka oo kasoo qayb galay marwada madaxweynaha Turkiya ayaa kasoo qayb gashay oo shahaado sharaf lagu siiyay meesha. Sidoo kale waxaa kasoo qayb galay diyaaradda Turkiya Airways oo ayadana lagu siiyay abaalgud meesha lagu siiyay, ayada oo abaalgudkaas uu la qaybsaday oo ka qayb galay walaalkeen Saciid Sheekh Cabdi oo asagana coordinator ka ahaa ama hoggaankii Soomaaliya abaarihii markay ka dhaceen. Mataqana raashinkii la geeyey diyaaradda runtii asaga hogaaminayay ayaa asagana abaalmarin meesha lagu siiyey. Sidoo kale abaalmarin aad iyo aad u fara badan baa la bixiyey. Abaalmarinadaas waxaa ka mid ahaa shirkad Soomaaliyeed Dahabshiil oo fadhigeedu yahay London ayaa iyadana ka mid ahayd.
Hay-addan marka haro siday ku aasaasantay, maxayse ahayd wixii ku dhaliyay markii horeba inaad abuurtaan?
Runtii aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan. Walaal, waxaad og tahay waddankii Soomaaliya markii uu ka dhacay sibil woogii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ummadda isku laysay qaxa badan keenay, ayaa dadkii markii ay qaxooti noqdeen dhibaato badan aan aragnay dadkeena joogay North America, ayaa rag badan oo intellectual ah ama aqoonyahanna ah isku yimid. Waxay garteen in hay-ad u gargaarto dadkaas ka shaqeyso food and shelter and medicine la aasaaso, loona bixiyey magaca Haro. Marka la soo gaabiyo la yiraahdo Haro Humanitarian African Relief Organization, Haro.
Waa garta markii hore waxaad ku bilaabateen dawada iyo dharka iyo hoyga iyo cunnada inaad dadka ka caawisaan.
Naam.
Waa garta marka xageed ka shaqeysaan inta badan marka laga hadlayo dhulka Soomaalidu ay degto?
Soomaali oo dhan inta ay degto, ama ha ahaado Somaliland, ama ha ahaato Puntland, ama dhinacan ilaa Kismaayo ku keen, Raskaboni, Ras Aser, inta u dhexeysa inta waa ka shaqeynaa walaal.
Marka muddo meeqa sano ayaa hadda hay-addu shaqeynaysaa?
Hay-adda 2007-kii baa la aasaasay bishii May ayaa ahayd marka sharcigeeda lasoo ogolaaday Mareykanka 501c3. 10 sano ayaa u dhammaatay.
Waa gartay marka hay-addiina, maadaama aad ii sheegtay in fadhigeedu uu yahay Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis, yaa idin caawiya oo aad ka heshaan dhaqaalaha aad ugu gargaartaan dadka Soomaaliyeed?
Run ahaantii dadka Soomaaliya degan Minneapolis, ama aan iraahdo dhammaan North America ilaa Canada, waa dad runtii diyaar u ah mar alla markii ay ama dhibaatooyin dhacaan ama abaaro dhacaan ama daadad dhacaan runtii inay waddankii u gargaaraan. Sad caalamka la socoto, Soomaalida dadka gargaarka bixiyey ama ummadooda wax u taray billions of dollar bay sanadkii ku deeqaan. Annaga marka hay-addan markaan aasaasnay, waxaan u helnay chaanis aad iyo aad runtii u qiimo badan in ay dadka dadweynaha Soomaaliyeed ama culimaa diinka Soomaaliyeed, hay-adaha culimaa diinka masaajidada, ay hay-adda Haro si gaar ahan ay u garab isteegaan oo aan mataqaana waxa dhibkii dhaca ay nala qaybsadaan. Marka su-aashaada hay-ad wax ka heshiin, waxaan runtii wax ka helnaa ugu xoog badan waa ummadda Soomaaliyeed oo North America degan, iyada oon kala reeb lahayn kooda ah midka tijaarada ama mataqana bic mushtarka iyo dadka professionalka dhaqaatirta runtii masaajidada ha u xoog badnaadaan masaajida isku tagay oo la yiraahdo ayaano North American Society of ayaano la yiraahdo ama jamciyada islaamiga la yiraahdo runtii ay culimo badan ay ku kulansan tahay ayaa runtii endorse gareeyay ama nasiiyay rabitaankooda inaan waddanka ka shaqeyno sida ayaanu mataqaanaa ku helnaa wax alla waxaan waddanka ku tagno
markaa qiimaysid marka sanadkii oo kale lacagaha aad ururisaan ama dadku ay idinku kaalmeeyaan imisay dhan yihiin
runtii dibens yani waxay noqotaa marna lacag fiican baa la aruuriyaa lacagaha ugu badan na soo gala sanadkii ilaa taqriiban milyan bay ku dhow yihiin
hal milyan oo dollar
ayay ku dhowdahay marka lacagaha inahaas ayaa baajidkeen yahay
waa garta marka lacagahaas dabcan dadka ayaa idinku sadaqaysta ama idin siiya si aad dadka soomaaliyeed ee dhibban aad u gaarsiisaan gaar ahaan kuwa soomaaliya ku nool say dadku idinku aaminaan mase gaarsiisaan wixii laydinku soo dhiibay dadka
run ahaantii sidaan horey kugu sheegay dadka soomaaliya waxay ku xiran yihiin dadka culimada ah oo la qaxay ummadii soomaaliya markay qaxday North America aaday waqooyiga America dadkii la qaxay ayay runtii dadka aad ugu xiran yihiin maxaa yeelay ayaga ayaa takeer gareeya caruurtooda iyo haweenkooda iyo waxbarashadooda runtii aad ugu fikiro annagana dadkaas ayaan runtii ku xirannahay noona ogolaaday janisna na siiyey masaajid walba masaajidadaas ilaa 30 ku dhow iyo in kaleedoo ayagana nabarro kale leh oo ilaa North America dhan joogo in ay mid walba sanadkii hal mar na siiyaan si aan dadkii ugu gargaarno.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Radoon Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka taga dhegeysanayseena waa v o Washington. Haatanna waxaad soo dhowtaan barnaamijkii Caweyska Washington waxay noo haysa anaada waxay noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington toddobaadkana barnaamijka caweyska washington qodobada aan idinku haynaed ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysiga fanaanka maxamed siciid biike iyadoo qaybtan uu fanaanku kaga hadli doono sida uu arko dhinacyada kala duwan ee fanka gaar ahaana suugaanta dhanka qaldan loo adeegsado iyo weliba heestii u dambaysay ee uu soo qaado amaba uu soo saaro oo iyadana caawa barnaamijka caweyska uu daboolka kaga qaadi doono
haddii aan qisodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashiqa
sidoo kale waxaaad maqli doontaan sheekooyin ku saabsan waayaha ay la kulmaan dadka qaadka cunaa marka ay marqaamaan
short yaro gaaban iyo garan yar baan xidhnaa kaba buuraa meesha dhigtay iyo surwaalkii iyo garankii iyo garankii baan xidhnay kadib waxaan ishidi xiro surwaalkii dee baan ya gacanta kusoo qaatay inaan xidhaan u baahnay kabihii baan horta gashaday kab markaan gashaday aan isgelaysidumaaaa surwaalkiiba gacanta ku haya waasida
waayihiisu badaneh waa nin ka mid a bulshada jaadka cunta oo ka waramayay waayihii uu kala soo kulmay jaadka iyo weliba qisooyin aad u qosol iyo xanuun badan oo uu la soo kulmay intii uu jaadka cunayay dabcan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska siiyey majaajilistaha caws oo isaguna caan ku ah dhinaca masriixyadaha barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington soo dhowaada dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku horraynaya soomaali badan oo rag u badan ayaa balwad ahaan u cuna qaadka iyagoo badankoogu ay si maalinlaa u qaylaan waxaana dhacday in qaar ka mida dadka balwaddaasi leh ay la kulmaan sheekooyin yaab leh oo ay ula kulmaan si aan ku talagal lahayn kuwaasoo mirqaanku u geeyey amaba uu ku sababay caydaruus muuse cabdilaahi waxa uu ka mid yahay dadka dhacdooyinkaasi la kulmay waxaana uu caydaruus barnaamijka caweyska la wadaagay qaar ka mida sheekooyinkaasi waxaana ii waramay isagoo ku sugan magaalada jabuuti
waxaa dhacday niyo bahalkan horta waxaa dhacday habeenkii markaan meherada xibnaan roo waxno ayaa waxaa dhacday deego
meheradii kale baan tegey cagidii baan kasoo qaaday halkan ka tegi lahaa dee meesh gas stationkii dee aan kasoo shubi lahaa shidaalkii ayaan baabuur balbala qabanaya raacaniyo
xagaad gaari suuqa tegaya ka qaadan lahayd baad gaari ilaa balbala tegaya
gaari ilaa balbala tegaya raacaniyo
marka waa magaalada gudaheeda uun oo xaafad kamid a xaafad kamid a xaafad kamid a magaalada laakiin koornaha ku taala durugsan
koona ku taala dee xaafada loo badanyahayba
waan gartay
kaabadii markaan marayo unbanwaaside baskan waxa ku socdo mana suuqii ku socon ma adeer maxaa dhacay buu yihi cawdi waba naga joojiya madibayna soo raacay
haye goormaa waagu ku beriyay markaad ogaatay inaad soo luntay
markaan arkay de dixdii biyiyan dul maraya markaan arkay
haye
unbaan yihi waa bal iga joog iga joog say waxu jiraan waa bal joog soonigii moodeena xaggaa u socoto magaaladii xaggaay istaasiyonka la socday istaasiyon waxa lahaha gas station xaggaasaan u socday anugii waa sidee waa joog
waayahay
lacagna nool boqol baan siisay moogta
waa boqol furan baad siitaa marka boqolka furan
kiibaan
uu ku geyn karaa una kuma soo celin karaa
ku tago kotana gas stationka kaga soo noqdo moogta
marka waa inaad noolka marna kusii raacdo marna kusoo raacdo
dee kotan balbala ku tegay
marka kotan baa kuusoo haray
dee kotankiina waaniga haddana kusoo noqonaya magaaladii
de maxaad yeeshay markaa inaad dib ugu noqoto shidaalkiihalkan
meheraddii kaga noqon lahaa ayaan gas stationkii tegay
haye haye
waaniga shiri waa marka halkan kuu jira iska tallaabsan dee baalkiina waan sitaa moog
qaadkiina waa sitaa haye
waa talaba tallaabay noqotay de waa isagaa sahlaye ilen waa sahlay
wuu kuu fududeeyey
waaniga dhaqaaqay ninkaygana oo go-ay baa tegay meeshii
waa berigii umad qiyaasaan tagtay soo egtay
hadda bismillaahi araxman waa saddex saac kadib baan meheraddii kusoo noqday anoo waxaa ku yihi cagaha jiidaya nin afar ilaa afartan saac shaqeeya camal
adigana haddaynu egna sheekooyinkan markay kula kulmeen de baalkii go-aan ma ka gaadhay mise weli waad sii wada
ha may waan ka gaadhay wallahi go-aan adag baan ka gaadhay baalku wax sahlan maaha
waxaan filayaa dhegeystayaal haddii maanta iyo berriba lasii wado sheekooyinka kala duwan ee dadka inta badan ay la kulmaan balwaddaasi la jaadku ka gayoonmayna barnaamijkii laba toona dabcan qaybo kale oo ka mid a sheekooyin kale oo iyagana aad u xiisaya qosalba badan oo uu ka sheekeynaya cabdiruus waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey caws oo ah majaajiliiste reer jabuuti ah islamarkaana caan ku ah dhanka masriixiyadaha waxaana qaybtan oo ah tii ugu dambaysay uu kaga hadli doonaa ruwaayaddii ugu qosolka badneed gaar ahaan xilli war aan jirin ay u sheegeen hablo isaga iyo weliba saaxiibkii kadibna ay fashilmeen amaba ay khashifmeen anadii kala baxo isaga iyo weliba sagal siciid faarax
waxaa noogu qosol badnaa major jarnaal masafufi major jeneral kuwa maritimka bosnia ruwaada africa kasoo wareegtaa lacagta soomaaliya soo martaa kaariyoone odayga maqaaxi odaygan maqaaxiyaan ka cunaaba gabaha dhabaha dhalay taaba ay ku qosol badnayd waxa kale igu qosol badnaa filinka kuusan la yidha inaad er meel dhacdhacla igee uu islaantayda keliya qadada ka soo qor inaad erkayba ilaana muqsuntay in adeer kay baale maxay de aqalka ka soo qor isku kay diraya islaantii baa tixisheed dambeeyay een wuxuu muutan yahay imika waxaan maray 2004 marka waa 14 sano muutan yahay Soomaa 14 sano Allah naxariisii jannada ka waraabiye
marka deegto in imsa meelood baad tagtay degmadeena Soomaalidu meelaha deegto imsa meelood baad tagtay ku sameysay riwaayad
een riwaayad waxaan ku sameeyay aan waxaan ku sameeyay Djibouti maana de Somaliland baan ku sameeyay ee waxaan ku sameeyay Kilal waxaan ku sameeyay Dirdhaba waxaan ku sameeyay een Xamar waxaan ku sameeyay Puntland waxaan ku sameeyay Dubai waxaan ku sameeyay een Shiin waxaan ku sameeyay oo Shiin waxaan ka qayb galay 93 wadan oo luqada francophone ku hadla yaan ka qayb oo Shiinaha lagu qabtay marka filin idil baan ka aan ka sameeyay filinkii aan lahaa Obama Shiinaha dhali gabadhan guursanayo gabadh Shiinaha filin aan guursanayo
marka Djibouti kale markii qofku ruwaayada badan baad sameeyay markii ruwaayada sameeyo ee uu sameeyo in majaajir waxa la soo kala in ma jirta meel la yiraahdo in lagu tartasiyo dadka oo bilada lagu siiyo
ee tartanka wuu jiraa laakiin oo intii qofku markuu darajo gaaray diwaankii madaxweynuhu nasiiyay anaga bilada madaxweyne Ismaaciil Umar baan nasiiyay biladii wuxuu nasiiyay biladii maxay fanka darajada fanka ayaa ay loo siiyay markii deesna waa ki la siiyay isna waa ki biladii caalimka la siiyay
ducada ugu toortay
ducada yadii baa deesmaaciil duceysan ducada yadii buu deesna adduunyadii ku siiyay ina markuu fanaaniinta ka duceysa fanaaniintu waa sheekhiya dadka uun baan garanay
markala ayaan dhageystayaal dhamaantiin bay idin leenahay caweysu cana wanaagsan halka weli aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka caweyska Washington haatana ku soo dhawaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo sidii toddobaadkii horeba aad ku maqasheen uu martiin noogu yahay barnaamijka caweyska Washington fanaanka Maxamed Saciid Biike waxaana uu qaybtana toddobaadkan uu barnaamijka uu kaga hadli doonaa fanaanku sida uu arko hanaanka fanka loo adeegsado iyadoo sidoo kalena uu heeso cusub iyo weliba kuwii horeba uu cuudka amaba kamanka uu inoogu qaadi doono islamarkaana uu barnaamijka weyska inuu la haween doono waxaana fanaanka magaalada Hargeysa kula kulantay isla markaana waayihiisa fanka ka wareysatay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur
Maxamed Saciid Cabdi BK ee fanaaniintu way kala gidsan yihiin fankuna uu kala gidsan yahay inta badanna waxa aad ka heestaa waxa weeyaan heesaha amaanta jacaylka adduunyada haday noqoto waayaha kala gidsan ee adduunkan aynu ku nool nahay korkiisayaal haday noqoto fanka markeenu dhinaca quruxda badan aynu ka nimaanda BKO dhankiisa kale opposite-ka aynu u tagno ama ka soo horjeedkiisa kulli waxaanu filaynaa waa dhinaca xumaanta
Soomaa aad baad u maasantay sagalay de min fanku waa mid laba aflaad boo dhinaca loo isticmaalo
haye
laakiin markeenu soo qaadano intooda majaajilada ah masha Allah wuxuu yiri nin baa wax arkay gabadh saa u sii jeeday markaas suuri isteel ka hora indha dilaye inteeda dambe istaahila maana way ka sii jeeday
yani inta hore ma de mala way u fool xumeed inta hore
waa laga yaaba en waxa kamida ibadeysan indiga ku haya daniba way ugu cilin ciyaaray
haye
en sagalay maran bari shishii joogay baran meel la yaalo nin ciimi duufan la yahdo baan wada socono fanaan aad u cod macaan dabadna nin baa naga soo horbaxay wax leedaa kilwe may laabini dabadeedna waa ninkan soo socdaa oo adigu hadalkii baa naga yar taagtaagmay dabadeedna wuxuu igu yiri markiiba wuu ii jawaabo gabaybi igu jawaabo wuxuu igu yiri adeer waxaan la qatoobay cagahay qalloocsi waa jacayl igu qaaday inantaanu qushuucay casaan dhiig xunna maaha madow qaab daran maaha waa qeyrka u dhexo quraankeenna maano baran bay qoton tahay aan u qeylan dirtaa aniguun baan idhi en marka suugaantu dee qeyb majaajila way leedahay qeyb dee cayna way leedahay laakiin qeyb dee qosolna way leedahay maasha allah
en heesaha waynu aragnayo waa la bedelaa en imika dee dhalinyara soo bedesha rag waaweyno caan ku ahaayo magaalada joogaana way jiraan oo bedeli jiray en heesaha dhanka kale u rogi jiray en intii aad heesaysay ma jiraan heesa laga bedelay hadiiba se laga bedelay bal mid inooga soo qabo markii hore siday ahayd iyo sida laga dhigay
heesa Axmed Salaam bedelsamay heestan ku soo shaacbaxay haduu onkod yahay jacaylku nimcihii roob soo iftiimay gugoo ina soo abaaray anigu waan adigu saas ahayd dabadeedna wuu bedelo wuxuu yidhi haduu dhagax yahay jacaylku lalaaniya nin waa la tuuray adaan kugu dhufan lahaayo dhashtaasan kaaga saarla nin wariyo caana masha allah baan u salaamayaa xasan maxamed yuusuf marka way jiraan heesa la bedelo sagalay ku sii darso oo marka xagga kale laga eego de suuganta dee waa midida labada afle oo haddii xaa kale loo isticmaalo dee waa waxay noqonaysaa casaanka yarba ku caawimay iyagu lee caagadii hee cildaata dee markii caayadii lasoo qaato waa saas moogtay laakiin wax waliba asturaada iyo ammaanta iyo quruxda haabay ku fiican yihiin oo dadka waxaan dee isticmaalo waxaan oran lahaa markastaba dee fanaaniinta ku heesta ereba erey uu ka sugaanaysan yahay ee ka xikmadaysan yahay in bulshada loo tuso ayaa ku fiican inteeda xunna in layska tago aada baan u salaamayaa taageerayaasheeda waan jeclay meel kastay joogaan sagale
calankiinu korbin leenahay yaa salaam waa hagaag biika inagu mawjadahaaga qaybta muusiga kala bedelayna caawa waxaad gacanta ku haysaa cuudkii oo ah kamankii bal heesahaaga inta soo baxda way soo baxdaye inta weli jidka kusoo jirta hawada kusoo jirta ee aanad bulshada usoo bandhigin ee aad hadda bal ereyadooda hayso bal mid iyo laba aad inooga qaadide
addood maasantay sagaley heestan waxaa i siiyey qaasin jaamac cujaale qaasin macruuf waa nin fanaan oo aada u qaaliya milaheeda waxaa leh xuseen farjar laxanka waxaa leh qaasin macruuf marka sidaa darteed waa heesaan soo wado marka ka hore inoo qaadmay ka dambe qaaday beeshka maasha allah salaamayaa fanaaniintu meel kastay joogaan iyo sagal mustafa xasanuur oo caawa iyo qaadisa wareysi iyo bahweynta v o a iyo taageerayaasheeda meel kastay joogaan waxaa leeyahay casiya sharafka noolaada raxmaan kuhaydin casuu
waa hagaag heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno cusub ee hawada kusoo jirta ee jidka kusoo jirta heestaasi BK yaa ku tumaya
waxaa ii tumayaa musician qaaliyaan aad u jeclahay maftuux cadceed oo iyo xaskiisa baad banu salaamaya deeqsan fanaaniinta meel kasta joogaanad banu salaamaya dadmaasta sagal
waa hagaag kow maaha oo laba maaha oo saddex maaha intaynu aragnay fanaaniinteenu waaweynaa markaynu soo qaadano rabin xarisi janaaka waraabiyo maxamed mooga liibaan cumar dhuula cali fanaaniinta aad u tiro badan oo aan la soo koobi karaynin oo weliba inkastoo walow ay aad u kooban tahay inta iyagoo heesiya kamanka isku qaraacaya
way jiraan fanaaniin fara badan laakiin fanku kii horu ahaa markaan eego maasha allah ka dambena ma odhanaya dee wuxuu yahay laakiin nimankii hore waxay ahaayeen niman aan aad loo gaari karin qalabkan casriga ma haysanin waxay ka samayn jireen gacmahooda maasha allah aad bay mahadsan yihiin aad baan u salaamayaa maryan mursal ciise bootaan xasanaan samatar ilaahu naxariistay cumar dhuule axmed iyo maxamed booge dahaatirinin boqoradii jacaylka khatra daahir allahu naxariistay saar axmed shaama kisi dee waa beri oo dhan anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariistay aabbaahaa qaybta ciyaartooyda ka tirsanaa waa beri waxaa garanaya fanuusshekh daahir iyo khatra daahir iyo aad bay garanayaan isan gubiyo maasha allah dee magacooda halka kuma wada koobayo waan wada salaamaya waa beri oo isku duuban maasha allah
falhadii aad naga maqashiiso maxamed mooge mid ka mid ah
waxaad la joogtaa jannaduu ku geeyaa ama raranka jahannaba jacalkuna sidoo kale wuxuu ku jaheeyaa ama laama kula jaba
sagalelama gaarsiin karaa halkiisi maasha allah
salaam halkaasi igu jooj halkaa igu jooj axsan haddii bal kamanka shanqaro gooniyo bixiyaa bikeyo inkastoonan anigu aad u kala aqoonin haddana marka kamanka dhalow laga siiyo hees kasta oo soo gasha waan sii garan karaa ama dhawaaq kasta oo laga yeedhsiiyo bal mid ka mid a haddaba dhinaca gabdhaha fanaaniintii waa beri hooyadii jacaylka haddaynu soo qaadano khadra daahir cig bal ina maqashii
asagale allaha casmo khadra daahir aad baan u salaamayaa codkeeda waan jeclahay waxaan u malaynayaa ama aniguba aaminsanahaynay ahaayeen iyadii cumar dhuule labadii qof ee jacaylka aad ugu tegay maasha allah sagale guul iyo gobolnaan leeyahay waan salaamayaa fanaaniinta soomaaliya meel kastay joogaan waxaan leeyahay cisiga sharaf ku noolaada aad baan u salaamayaa waa beri kooxdii waa beri aad baan u salaamayaa waayo sagale anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariistay aabba ahaa markii hore wuxuu ahaa ku-xigeen buu ahaa u ahaa shareeco maamulkiibu sareeye ee waa beri way garanayaan fanaaniinta waa beri oo dhan maasha allah aan soo qabto heesa ay la qaado fanaanka codka macaan caabimira dacar cabdinaasir macalcadiid baa tumay dee laakiin lama gaarayo bal waan isku eegaya gacantiisa waynu salaamaynaa inta fanka jecel oo dhan meel kastay joogaan sagale waxaanu leenahay fanka markaad aad u eegto sagale kabanka iyo boongaha ayaad mooddaa inuu ku kooban yahay maasha allah muusiga kale de waa caadi laakiin dareenka fanka marka la leeyahay
xubunkayga bongo
ka yar dadaba maskaxdi ii dagtay intii yar idan ku garan fadhiye
hamba dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington oo tan iyo intiinu barnaamijka mid la mid ah toddobaad ka soo socday isugu iman doona waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
annaguna sidaasi oo kale nabadgelyo anigu waa maxamed cabdi cabdicaliis maxamed xuseen cusmaan iyo bashiir abikar sidaa iyo habeen wanaagsan
ifka waxaad la joogtaa jannadu ku geeyaa